ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានប្រកាសថាចាប់តាំងពីមានការចុះលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ក្រោមវត្តមានជាសាក្សីរបស់លោកដូណាត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានបដូវេនអាស៊ានរួចមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងមឹងម៉ាត់នៅរាល់ចំណុចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាលោកបន្តថាជាក់ស្ដែងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីចុះលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរួចមកនៅយប់ថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ភាគីកម្ពុជានិងថៃបាននិងកំពុងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការកែសម្រួលអាវុធនិងយុទ្ធឧបករណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ៗមួយផ្នែកចេញពីតំបន់ព្រំដែនជានិមិត្តរូបក្រោមការសង្កេតការរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានបន្ទាប់មកភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាដកអាវុធនិងយុទ្ធឧបករណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ៗនេះក្នុងដំណាក់កាលជាក់លាក់ដោយរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាក៏បានបន្តទៀតថាភាគីទាំងពីរបាននឹងកំពុងធ្វើការលើបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាកិច្ចសហការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទុបស្កាត់អូក្រិតកម្មឆ្លងដែនរួមទាំងការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាការជួញដូរមនុស្សនិងការដោះមីនដើម្បីមនុស្សធម៌ជាដើម
ភាគីកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនិងដោយស្មោះត្រង់ក្នុងគូលបំណងរក្សាសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃក៏ដូចជាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូល
ក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ែនម៉ូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបន្តថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំថៃទាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងយោធារបស់ថៃបានចេញមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាបន្តបន្ទាប់ដែលមិនស្របតាមស្មារតីនិងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងគូឡាឡាំពួរជាក់ស្ដែងមន្ត្រីថៃទាំងនោះបានអត្ថាធិប្បាយដោយយកចំណុចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមកធ្វើជាលក្ខខណ្ឌក្នុងការដោះលែងយោធិនកម្ពុជា18រូបដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំឃ្រងរបស់ថៃនិងបង្កើតឲ្យមានលក្ខខណ្ឌថ្មីៗបន្ថែមទៀតដោយជាករណីប្រាសាទតាក្របីជាដើមដោយបានប្រមានពីការប្រោរប្រាសកម្លាំងយោធាដើម្បីដាំយកដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងឡើងនិងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទំនុកចិត្តគ្នាទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដោយមានចែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម
អត្ថាធិប្បាយទាំងអស់នេះទុយទៅនឹងខ្លឹមសារចំណុច4ដែលចែងថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាជៀសវាងការចែកចាយឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការចោទប្រកាន់ការអះអាងដោយគ្មានភ័ស្តុតាងនិងវោហារសាស្ត្រដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទាំងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឬវេទិកាក្រៅផ្លូវការដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងកាត់បន្ថយស្ទេអារម្មណ៍អវិជ្ជមានរបស់សាធារណជននិងលើកកម្ពស់បរិយាកាសអំណោយផលដល់ការសន្តិនិកដោយសន្តិវិធី
លោកប៉ែនបូណាបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់យ៉ាងសំខាន់មួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាភាគីថៃមិនបានគោរពខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះគឺនៅត្រង់ថារហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះមានរយៈពេល10ថ្ងៃទៅហើយដែលថៃមិនទាន់បានដោះលែងយោធិនកម្ពុជា18រូបទៅតាមស្មារតីនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលរំពឹងថានឹងត្រូវបានដោះលែងភ្លាមៗស្របតាមស្មារតីនៃការអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចនៃច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ
សូមបញ្ជាក់ជូនថាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងគូឡាឡាំពួរចំណុចទី5បានចែងថាដើម្បីបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រទេសថៃក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តនិងការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសថៃនឹងដោះលែងយោធិនកម្ពុជាទាំងនោះដោយគ្មានបង្អែបង្អង់ឡើយ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសអំពាវនាវដល់ទទួលឲ្យភាគីថៃគោរពនឹងអនុវត្តឲ្យបានមើងម៉ាត់បំផុតនៅរាល់ខ្លឹមសារដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងគូឡាឡាំពួរដោយមិនត្រូវធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងនិងបាត់បង់ទំនុកចិត្តរវាងគ្នាដែលមិនអំណោយផលដល់ការសន្តិភាពដោយសន្តិវិធី អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបន្តអំពាវនាវទៅដល់ភាគីថៃត្រូវបញ្ឈប់នូវការដាក់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលមិនស្របតាមស្មារតីនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនិងការឯកភាពគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាក្នុងពេលកន្លងមកដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលភាគីទាំងពីរត្រូវអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះដោយសុចរិតភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរទៅវិញទៅមកសូមរំលឹកថានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025កាសែតថៃខាវសតជាភាសាអង់គ្លេសបានចេញផ្សាយថាយោធាថៃគ្រងនឹងប្រគល់យោធាកម្ពុជាទាំង18រូបមកឲ្យកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះចំពោះការផ្សព្វផ្សាយដូចនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការណាមួយពីខាងក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឡើយទេខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook